Knyga, kurią šiandien pristatysiu, nėra iš naujienų lentynos, ji buvo išleista prieš keletą metų. Tačiau geros knygos nesensta, tad mano akimis yra prasminga jas kartais iš naujo prisiminti. Būtent toks yra Ričardo Pauerso romanas Orfėjas. Pirmoji lietuviškai išleista šio garsaus amerikiečių autoriaus knyga buvo Medžių istorijos, nors iki jos autorius jau buvo parašęs 11 knygų pelniusių ne vieną literatūrinį apdovanojimą. Beje, šis romanas, tai yra Medžių istorijos, buvo apdovanotas prestižinę Pulicerio premiją. Na, o pats Pauersas yra nepaprastai universalus, daug aprėpiantis rašytojas. Su tikra mokslininko aistra savo knygose jis tyrinėja pačias įvairiausias rytis – dirbtinį intelektą ir virtualią tikrovę, neurologiją, genetiką, muziką. Būtent muzikinė tema dominuoja jo romane Orfėjas. 70-metis avangardinės muzikos kompozitorius Peteris Elsas jau senokai nebekuria šokiruojančių operų. Jis leidžia laiką vaikštinėdamas su savo šunimi, skaitydamas knygas ir namuose įrengtoje mėgėjiškoje laboratorijoje augindamas bakterijų kolonijas. Gyvenimą paskyręs nemirtingos muzikos paieškoms, jis galiausiai įtikėjo, kad ją įmanoma užkoduoti DNR molekulės branduolyje. Tačiau vieną vakarą į duris pasibeldė policijos pareigūnai savo mokslo chemiko laboratorijoje išvelgė potencialų teroristą, o ne novatorišką muzikos kūrėją. Priblokštas tokių kaltinimų ir įbaugintas Nacionalinio saugumo departamento agentų įsiveržimo, Peteris pabėga. Trumpam tapęs ieškomiausių Jungtinių Amerikos valstijų nusikaltėlių, jis leidžiasi į kelionę galbūt padėsiančią įminti ne tik tobulos muzikos, bet ir jo atstumtos žmogiškosios laimės paslaptis. Bekeliaudamas jis apmąsto savo gyvenimą, ką paukojo vardan muzikos, kokius pasirinkimus padarė, kaip klydo ir ką paliko po savęs. Jo mintise pinasi gyvenimo meilės, išdavystė, santykiai su dukra, draugystė ir bandymas suvokti savo pašaukimą. Pulicerio premijos laureato Pauerso romanas Orfėjas pasakoja genialaus, tačiau avangardinėje muzikoje savęs taip ir neatradusio kompozitoriaus istoriją, jo begalinius ieškojimus, mažai kam įdomius atradimus ir skaudžius nusivylimus. Rašytojas su savo būdinga maniera, žingsnis po žingsnio, veda skaitytoje keliu, pulsuojančiu ne tik gyvenimiškomis įžvalgomis, bet ir provokuojančiomis muzikinėmis istorijomis bei muzikos istorija nuo klasikos iki 70-ojo dešimtmečio roko pakilimo ir avangardo. Knygoje be kita ko keliami individo privatumo ir viešojo intereso bei viešojo saugumo klausimai, kūrėjo ir kūrinio santykis, amžinybės ir įsiamžinimo siekis, perteikiamas grožėjimasis muzikos mikropasauliu, netgi vidinė DNR sandara. Beje, muzikinė tema autoriui nėra svetima, jis pats groja violončele ir saksofonu. Ričardo Pauerso romano Orfėjas iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Salvadoras Dali ir Gala – dailininkas ir jo mūza. Štai tokia knyga mano rankose ir jau iš pavadinimo aišku, apie ką joje rašo vokiečių rašytojas ir vertėjas Herbertas Gensmeris. Beje, iš viso šis autorius yra išleidęs daugiau nei 30 knygų, romanų, apsakymų rinkinių ir žymių asmenybių biografijų. Tačiau nei viena populiarumu neprilygo šiai šiandien aptariamai knygai. Na, o Dali ir Galos keliai, kaip rašoma knygoje, pirmą kartą susikerta Katalonijoje 1929 metų vasarą. 10 metų vyresnė moteris, poeto Paulio Eluardo žmona, Paryžiuje gyvenanti emigrantė Rusė su paslaptinga praeitimi, surrealistų grupės narė jau tapusi įkvėpimu ne vienam to meto menininkui, Gala iš karto patraukė ekscentriškojo Dali dėmesį. Visai netrukus ši moteris supažindins jį su Paryžiaus avangardo scena, klajūniškų gyvenimo būdu, padarys jį misteriu siurrealizmu Jungtinėse Amerikos valstijose ir taps pagrindinė jo vadybininkė, mūza ir kritikė. Gyvenime Gala atliks daugybę vaidmenų, vieniems jį stokojantį talento, kitiems vyrus pražudantį vampyrę, pačiam Dali, moteris įkūnijanti absoliučios laisvės viziją. Tačiau kokia iš tikrųjų buvo judviejų meilės istorija? Nuo tos dienos, kai susitiko su Gala, Dali visiškai pasikeitė. Jis kalbėjo tik apie Gala, kartojo kiekvieną jos pasakytą žodį, skundžiasi Dali bičiulis kino režisierius Luisas Bunuelis. Kas iš tiesų buvo toji Rusė, toji smulkutė moteris siaurais pečiais ir plačiais klubais, iš pradžių jauna, o paskui senatvėje raukšlėtų veidų, nepakenčiama, kaip ją vadina Amanda Lear. Tai paslaptingiausia iš visų paslaptingų moterų, kokią tik galima įsivaizduoti, taip ją apibūdina Žanas Gibsonas. 50 metų ji išgyvena su Dali ir niekuomet, nė žodžiu apie tai neprasitarė viešumoje. Kaip toji neįtikėtina, veikiau vizualinė negu kūniška Dali ir Galos meilė buvo įmanoma. Jos meilė, kuri senatvėje virsta netgi fizinę prievartą, dargi tokiose situacijose, kai jie, pavyzdžiui, apsigyvena Paryžiaus viešbutyje, kai Dali jau serga Parkinsono liga, kai jis yra jau truputį kvanktelėjęs ir saujomis ryja tabletes. Nuo tam tikro momento juodviem galioja nerašyta taisyklė. Jie gyvena kartu, bet vienas antro gyvenime nefigūruoja, abu yra nepriklausomi ir eina savais keliais. Šiandien, kai nuo šitos poros, vyro ir žmonos, jau nuplėšta idealo skraistė, Dali ir Gala iškyla kaip savitos asmenybės, rašo Robertas Dešarnas. Kaip Dantė ir Beatričė, taip ir juos mes siejame į vieną iš intimiausių meilės paveikslų. Antra vertus, ne taip poetiškai kalbant, Dali buvo tiesiog paklaikęs regėti Galo santykius su juo tokius, o ne kitokius. Taip, kaip jis buvo įsitikinęs esąs genijus ir kiek įmanydamas save tokius stilizavo, taip ir Gala pasidarė jo meilė. Jis taip pat liguistai stilizavo abu į porą, kaip stilizavo save genijumi. Dali, tas šio amžiaus nepranoktas tapybos genijus, padarė taip, kad Galos Dali meilė gyventų ilgiau už daug ką kitą. Citatos pabaiga. Herberto Gensmerio knyga Salvadoras Dali ir Gala. Dailininkas ir jo mūza, tai beje yra antrasis patikslintas leidimas, iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius, išleido Tyto Alba. Iš pažinčių kambarys. Štai tokia knyga šiandien mano rankose ir tai yra trečiasis Didžiosios Britanijos rašytojos bei advokatės Lijos Middleton romanas, o tiksliau psichologinis trileris su siaubo prieskoniu. Buvusi policininkė, dabar privati detektyvė, sekanti neištikimus sutuoktinius, Emilija Haynes turi paslapti, negali atsitraukti nuo išpažinčių kambario. Šiame internetiniame forume, turinčiame gausybę sekėjų, bet kas gali išpažinti savo nuodėmes be jokių padarinių. Tad vieni rašo slaptai įsimylėję, kiti ką nors pavogę, o treti, netgi turėdami kėslų. Bet kartą šiame forume Emilija perskaito prisipažinimą įvykdžius žmogžudystę. Jame įvardintos netgi dvi pavardės. Iš pradžių pamano, kad kažkas kvailioja, bet randamas kūnas ir ne vienas. Emilija suvokia aptikusi serijinius žudikus, gąsdinančius visuomenę, nes niekas nebėra įsitikinęs, kad nebus įvardytas kitoje išpažintyje. Mat, jeigu tu turi paslapti, žudikai tave ras. Jie žino, kas tu ir ką padarei. Iš pažinčių kambaryje išgyvena anaip tol ne visi, o forumo sekėjų skaičius vis tiek auga. Vadinasi, Emilijai lieka vienintelė išeitis – pamėginti žudikus sustabdyti. Knygos autorė Lija Middleton yra ne tik rašytoja, bet ir Didžiosios Britanijos aukščiausios kategorijos advokatė, kurios specializacija – baudžiamoji bei viešoji teisė ir nusikaltelių reabilitacijos bei elgesio korekcijos vadyba. Išpažinčių kambarys yra trečiasis jos romanas. Kaip sako pati autorė, tai psichologinis trileris su siaubo elementais. Ši knyga šiek tiek nutolo nuo pirmųjų mano romanų, gerokai įsišaknijusių psichologinių trilerių pasaulyje ir kur kas labiau linksta prie detektyvo, prie serijinio žudiko tropo paskaninto siaubo prieskonių. Todėl iki šiol mano rašymo karjeroje ši knyga buvo didžiausias iššūkis, bet aš ją labai didžiuojuosi, sako autorė ir atskleidžia, kad iš pažinčių kambario sumanimas kilo, kai perskaitė vieną straipsnį. Tame straipsnėje buvo rašoma apie žmogų pavardę Alanas Bridges. Jis praeito amžiaus 9-ame dešimtmetyje Niujorke sukūrė projektą, kurį pavadino atsiprašymo liniją. Visame Niujorke jis platino skrajutę su telefono numeriu, kuriuo paskambinę žmonės galėjo anonimiškai atsiprašyti, ko niekada nebūtų padarę. Taip gimė išpažinčių kambario idėja, atskleidžia autorė. Lijos Middleton knygą iš anglų kalbos vertė Jolita Parvickienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu knygą Nerimastingas žmogus – ramybės paieškos nervingame pasaulyje. Šio veikalo autorius, istorikas, žurnalistas ir rašytojas Danas Hermavanvosas yra vienas iš 264 milijonų žmonių, kurie kenčia nuo nerimo sutrikimo. Viskas prasideda Dano virtuvėje, kur jį netikėtai palieka gyvenimo draugė. Priežastis – Danas per daug nervingas. Panikos priepuoliai, nemiga, perdėtas dėmesio reikalavimas. Jis pernelyg jaudinasi dėl smulkmenų. Ji nebegali taip gyventi. Nerimas iš tiesų stipriai veikia Dano gyvenimą. Tyrimų duomenimis jis jaučia 74 kartus daugiau streso nei įprastai žmonės. Mėgindamas atsitiesti po nutrūkusių santykių, Danas nusprendžia prisikasti prie šios problemos šaknų. Palikę savo butą Amsterdame, jis leidžiasi į kelionę, kurios metu aplanko Prancūziją, Džakartą, San Franciską, kalbasi su menininkais, filosofais, rašytojais, psichoterapeutais ir jų pacientais. Intriguojančiai derindamas memuarų žanrą su žurnalistiniu bei istoriniu nerimo tyrimu, knygoje Hermavanvosas atsako į daug svarbių klausimų. Kodėl milijonai žmonių kenčia nuo nerimo sutrikimo ir šis skaičius kasmet vis auga? Kaip su tuo susiję šio laikinis gyvenimo būdas, socialinės medijos narcisizmas? Kaip į baimę reaguoja mūsų kūnas? Ar nerimo sutrikimas genetiškai paveldimas? Ir kaip kurti santykį su kitu, kai nebežinai, kur baigėsi nerimas ir prasideda nuojauta? Netgi labiausiai nepaaiškinamoms mintims ar tariamais slaptiems kodams, kuriuos kartais manydavau matas ir girdys, rasdavau precedentų ir paaiškinimų, rašo autorius. Tiksliau tai buvo iliuzijos, santykių iliuzijos, klaidingos loginės išvados, priežasties ir pasekmės nesupratimas. Tai, kas tarpusavėje neturėjo nieko bendra, kažkodėl rodėsi susiję, o tai, kas buvo savaime suprantamas, taiga sugriuvo. Dėl to man susidarė įspūdis, kad viskas kažką reiškia, bet aš niekaip nebesuprantu prasmės. Vokiečių psichiatras ir filosofas Viktoras von Gepsatelis tai pavadino alternatyviu pasauliu, įsivaizduojamu pasauliu, kuriame gali atsidurti nerimo ir baimės kankinami žmonės. Šis alternatyvus pasaulis tik išoriškai primena vietą, kurioje egzistuoja sąvokos anksčiau, seniai. Iš tiesų jį valdo protą jaukiančios blogio jėgos, bauginantis ryšiai ir nerimą keliančios mintis, kurių neįmanoma suvaldyti. Von Gepsatelis tvirtino, kad beveik visais atvejais alternatyvus pasaulis išnyksta savaime, tiksliau pamažu susilieja su normaliu pasauliu. Tačiau taip lėtai, kad tikriausiai net negalėtum pasakyti, kada alternatyvus pasaulis baigėsi ir vėl prasideda normalus gyvenimas. Citatos pabaiga. Nerimastingas žmogus, ramybės paieškos nervingame pasaulyje, tai knyga visiems, kurie susiduria su nerimo sutrikimu, domisi baimės anatomija ar jaučia, kad atėjo laikas ištrūkti iš nerimo rato. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Veikalą vertė Saulė Rigertaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.